creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, v-am prezentat câteva aspecte din lumea americană de după cel de-al doilea război mondial, împletite cu gândirea religioasă din Statele Unite. Vă spuneam la sfârșitul ediției că războiul din Asia de Sud-Est a început ca o implicare militară relativ mică, dar în anul 1965 a început să escaladeze în cel mai lung război pe care îl purtaseră până atunci Statele Unite, cu speranța de a opri avansul comunist, iar mass media au demascat atrocitățile războiului. Protestele, amărăciunea și dezamăgirea patriotică au cuprins campurile studențești. S-a recurs la forța armată împotriva studenților protestatari, ceea ce a dus la moartea unor persoane la Kent State University și la Jackson State College. În cele din urmă, Statele Unite au pierdut războiul și totodată inocența, pentru că noțiunea de țara celor liberi și de casa celor curajoși, care exemplifică libertatea și dreptatea acasă și o apără în străinătate, a fost pusă sub semnul întrebării, iar recesiunea i-a determinat pe unii să se întrebe dacă nu cumva sistemul economic pe care a fost fondată națiunea o fi avut nevoie de stimulentul artificial al războiului. La acestea s-au adăugat toate întrebările și îndoielile provocate de scandalul care a dus în cele din urmă la demisia președintelui Richard Nixon. În timp ce toate aceste evenimente aveau loc în societate în general, bisericile treceau și ele prin tensiuni. Întreprinderea teologică protestantă a devenit fragmentată, teologii urmărind căi radical diferite. Încercările de a exprima mesajul creștin în termeni seculari au dus la mult mediatizata teologie a morții lui Dumnezeu în anii 1960. Teologia morții lui Dumnezeu a fost un curent teologic controversat și prea mult mediatizat în anul 1960 în Statele Unite, care susținea ideea că noțiunea tradițională de Dumnezeu era depășită sau irelevantă în epoca modernă. Această mișcare a provocat dezbateri intense și a adus în prim plan întrebări fundamentale despre natura și relevanța religiei în lumea contemporană. Ideea a fost inspirată parțial de declarația celebră a lui Friedrich Nietzsche din secolul al XIX-lea că Dumnezeu a murit, care sugera că modernitatea și știința au erodat credința tradițională în Dumnezeu. Așa zis, și teologi ai acestui curent susțineau că imaginea tradițională a unui Dumnezeu transcendent și omnipotent nu mai este adecvată pentru a răspunde nevoilor și realităților lumii moderne. Unii dintre ei promovau o concepție imanentă a divinității, în care sacralitatea și spiritualitatea erau văzute ca fiind înrădăcinate în experiența umană și în lumea naturală, mai degrabă decât într-o ființă supranaturală. Ei puneau accentul pe responsabilitatea umană și pe dezvoltarea unei etici bazate pe valorile umane și pe rațiune, mai degrabă decât pe autoritatea divină. În concluzie, teologia morții lui Dumnezeu a fost o încercare radicală de a răspunde provocărilor intelectuale și existențialiste ale epocii moderne, căutând astfel să redefinească sensul religiei și al spiritualității într-o lume în schimbare. Era natural ca această teologie să provoace reacții puternice, atât de susținere cât și de opoziție, din partea comunităților religioase și a publicului larg, și a fost văzute de mulți ca o amenințare la adresa credinței tradiționale. Deși mișcarea n-a avut o influență de durată în teologia mainstream, a contribuit la dezbaterea despre secularizare și rolul religiei în societatea modernă. Reacția adventiștilor de ziua șaptea din Statele Unite la teologia morții lui Dumnezeu a fost una de respingere categorică și clară și de reafirmare a credinței lor în Dumnezeu, așa cum este prezentat în Biblie. Au criticat vehement acest curent și l-au considerat o erezie care contrazice învățăturile biblice despre natura eternă și imutabilă a lui Dumnezeu. Biserica Adventistă de ziua șaptea este cunoscută pentru aderența ei strictă la scripturile biblice și pentru accentul pus pe escatologie, adică pe studiul evenimentelor finale și pe a doua venire a lui Iisus Hristos. Adventiștii au respins vehement ideea că Dumnezeu ar putea fi mort sau irelevant și au susținut că Dumnezeu este viu și activ în lume, în viața credincioșilor și în istoria umanității. De asemenea, și-au promovat și mai intens doctrinele biblice fundamentale bazate pe credința în creațiune, în ispășire și în a doua venire a lui Iisus Hristos. Liderii adventiști și publicațiile oficiale ale bisericii, cum ar fi Review and Herald, care acum se numește Adventist Review, au publicat articole și editoriale care au criticat teologia morții lui Dumnezeu și au explicat perspectivele biblice și teologice ale adventismului. De asemenea, în unele cazuri, adventiștii au participat la dialoguri interconfesionale pentru a-și exprima pozițiile și pentru a colabora cu alte confesiuni creștine în apărarea credinței. Tot în timpul acesta, teologul creștin Harvey Cox a pus accentul pe teologia liberală și progresivă. Lucrările sale explorează teme legate de credința creștină, relația dintre religie și cultură, precum și provocările și oportunitățile pe care le implică trăirea credinței într-o lume secularizată și în schimbare. Adoptând o abordare diferită, lucrarea lui Harvey Cox, The Secular City, adică orașul secular, a căutat să reinterpreteze mesajul creștin în lumina unei societăți urbane și să vadă oportunitățile și provocările pe care le oferă o astfel de societate. John Cobb și alții au încercat să dezvolte o înțelegere a credinței creștine pe baza filozofiei proceselor. Teologia speranței a lui Moltmann și-a găsit omologii pe pământ american. Și mulți teologi, bărbați albi, au început să studieze teologiile negrilor, teologiile feministe și ale lumii a treia, pentru a găsi indicii pentru o înțelegere reînnoită a mesajului biblic. În această gamă vastă de teologii diferite și chiar divergente, au existat trei teme comune. O orientare spre viitor, un interes pentru realitățile sociopolitice și o încercare de a le aduce pe acestea două împreună. Cu alte cuvinte, trăsătura dominantă a acestor teologii luate în ansamblu a fost recuperarea escatologiei ca o speranță viitoare care este activă în implicarea socială din prezent. Acest lucru a fost alăturat unei reînnoiri liturgice, care a început cu o cercetare istorică a cultului creștin timpuriu și în cele din urmă a început să sublinieze dimensiunea escatologică a cultului și relevanța sa socială. Acest interes pentru problemele sociale a fost trezit și mai mult de contactele internaționale ale bisericilor. problemele legate de foamete, libertate politică și justiție internațională au devenit mult mai semnificative pentru cei care erau în contact aproape constant cu creștinii din alte națiuni care sufereau în aceste circumstanțe. Prin urmare, Consiliul Național al Bisericilor, Consiliul Mondial al Bisericilor și consiliile de misiuni ale fiecărei mari confesiuni au fost atacate de conservatorii politici care le-au acuzat că sunt infiltrate de comuniști sau cel puțin că sunt momeli pentru comunism. Între timp, mișcarea carismatică, care s-a lansat la începutul secolului pe strada Azusa, luase o nouă formă. Vă amintiți probabil despre mișcarea carismatică despre care v-am vorbit într-o ediție precedentă a emisiunii noastre. În prima jumătate a secolului, această mișcare avusese un impact mai ales în rândul claselor de jos și al bisericilor Holiness. Începând de la sfârșitul anilor 1950, s-a răspândit în suburbii și în cadrul confesiunilor principale, inclusiv în Biserica Romano-Catolică. Cei mai mulți dintre cei implicați în acest nou val carismatic au rămas membri loiali ai bisericilor lor, dar în același timp a existat un sentiment de rudenie între carismaticii din diferite confesiuni, dând astfel naștere unei mișcări ecumenice care avea legături puține sau deloc cu ecumenismul conciliar organizat. Deși uneori este văzută ca fiind echivalentul religios al evadării în suburbii, în realitate mișcarea carismatică a fost destul de variată, incluzându-i în rândurile ei atât pe unii care simțeau că experiența lor cu Duhul Sfânt ar trebui să îi îndepărteze de lume, cât și pe cei care simțeau că ar trebui să îi conducă spre o acțiune socială îndrăzneață. Evanghelismul era la fel de divizat. La sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, activitatea carismaticilor a crescut enorm la radio și la televiziune. Unii predicatori de televiziune au creat și au condus vaste corporații pentru continuarea activităților, pe care le-au organizat în ceea ce mulți au numit slujirea, un fenomen larg răspândit pe care criticii l-au numit Biserica Electronică. O temă comună a multora dintre acești evangheliști a fost pierderea valorilor tradiționale și prăbușirea societății care, potrivit lor, ar rezulta din aceasta. Adică o temă care se auzea încă din vremea prohibiției și apoi a abrogării ei. Luând exemplul luptei anterioare împotriva alcoolului, unii lideri evanghelici au organizat ceea ce ei au numit majoritatea morală, pentru a apăra valorile morale și pentru a susține politicile economice și sociale conservatoare. Pe de altă parte, un număr tot mai mare de evangheliști au început să simtă că credința lor îi conduce la necesitatea de a critica ordinea economică și socială existentă atât în țară cât și în străinătate. Creștinii, credeau ei, trebuie să lupte împotriva tuturor formelor de nedreptate, de suferință, de foamete și de opresiune. În 1973, un grup de lideri cu convingeri similare s-au alăturat în declarația de la Chicago, care a articulat ceea ce părea a fi convingerea crescândă a multor creștini angajați din Statele Unite. Citez. În calitate de creștini evanghelici dedicați Domnului Iisus Hristos și de pline autorități a Cuvântului lui Dumnezeu, afirmăm că Dumnezeu revendică în totalitate viețile poporului Său. Prin urmare, nu putem separa viețile noastre în Hristos de situația în care Dumnezeu ne-a plasat în Statele Unite și în lume. Recunoaștem că Dumnezeu cere iubire, dar noi nu am demonstrat dragostea lui Dumnezeu față de cei care suferă abuzuri sociale. Recunoaștem că Dumnezeu cere dreptate, dar noi nu am proclamat sau demonstrat dreptatea Lui față de o societate americană nedreaptă. Mai mult, nu am reușit să condamnăm exploatarea rasismului în țară și în străinătate de către sistemul nostru economic. Trebuie să atacăm materialismul culturii noastre și distribuția defectuoasă a bogăției și a serviciilor națiunii. Recunoaștem că în calitate de națiune jucăm un rol crucial în dezechilibrul și nedreptatea comerțului internațional și al dezvoltării. În fața lui Dumnezeu și a unui miliard de vecini înfometați, trebuie să ne regândim valorile. Trebuie să rezistăm tentației de a face din națiune și din instituțiile sale obiecte de loialitate quasi-religioasă. Prin această declarație nu susținem nicio ideologie sau partid politic, ci chemăm liderii și poporului națiunii noastre la acea dreptate care înalță o națiune. Facem această declarație în speranța biblică că Hristos va veni să desăvârșească împărăția și acceptăm pretenția sa asupra discipolatului nostru total până la venirea lui. Și închei citatul. Este semnificativ că această declarație a fost foarte asemănătoare cu altele făcute de creștini în situații variate din întreaga lume, adesea provenind din medii teologice complet diferite, dar ajungând la concluzii asemănătoare. Dintr-o perspectivă mondială, se părea că Biserica din Statele Unite se confrunta în sfârșit cu provocările unei epoci post-constantiniene și ecumenice. Era de asemenea o biserică care răspundea noii viziuni a erei spațiale, o epocă în care, pentru prima dată, oamenii și-au privit pământul din spațiu și l-au văzut ca pe o navă spațială fragilă, în care toți trebuie fie să învețe să trăiască împreună, fie să piară împreună. În ciuda unor previziuni apocaliptice cumplite, inclusiv a sperieturii, curând uitată, privind posibila defecțiune a tuturor computerilor la începutul noului mileniu, în secolul 21 a început o notă optimistă. Războiul rece se încheiase, la fel ca și războaiele prin procură pe care Statele Unite și Uniunea Sovietică le purtaseră în America Centrală și în alte părți. Dispariția Uniunii Sovietice a lăsat națiunea ca singura superputere de pe pământ. Deceniul precedent fusese marcat de ani de abundență fără precedent. Apoi, la 11 septembrie a anului 2001, teroarea și tragedia au lovit. Dintr-o dată, o națiune care încă sărbătorea victoria asupra Uniunii Sovietice s-a trezit că se confruntă cu inamicul mai insidios și mai înspăimântător al terorii, care fusese adoptată ca armă de către grupuri mici, dar fanatice, din cadrul comunității musulmane. Deși atacul asupra turnurilor gemene ale World Trade Center din New York a fost, de fapt, un atac asupra întregii civilizații, presa americană și guvernul l-au transformat aproape imediat într-un atac asupra Americii și au jurat răzbunare. Această răzbunare a venit mai ales sub forma invaziilor, mai ales în Afganistan, care era un refugiu pentru teroriștii islamici radicali, și apoi în Irak, care nu era. În timp ce sentimentul public s-a mobilizat în opoziție față de terorism, părerile erau împărțite în ceea ce privește politicile pe care guvernul le urma în aplicarea acestei opoziții. Războiul din Irak, care aparent nu avea legătură cu terorismul, a oferit motive de îndoială și dezbatere. De asemenea, războiul a costat Statele Unite pierderea unei mari părți din simpatia și sprijinul pe care le câștigase la nivel mondial, în condițiile în care lumea a reacționat cu groază la evenimentele din 2001. În 2008, țara a intrat în cea mai gravă recesiune economică de la Marea Depresiune istorică cu 7 decenii în urmă. Băncile au dat faliment. Marile corporații au trebuit să fie salvate de către guvern prin intermediul unor injecții de capital. industria imobiliară a fost practic paralizată. Șomajul și falimentele personale au crescut vertiginos. Aceste două elemente combinate, și anume teama de terorism și recesiunea economică, au dus la un nou val de nativism. Până în acel moment, compoziția etnică și culturală a națiunii se schimbase drastic. În Statele Unite se aflau milioane de imigranți musulmani și descendenții lor, iar mulți din societate se temeau că aceste comunități musulmane vor fi focare de teroriști. Criza economică din Mexic și războaiele prin procură pe care Statele Unite le purtaseră în America Centrală în anii 1980 au dus la un val de imigrație latinoamericană. Alții imigrau din Asia de Sud-Est și din Africa. În fiecare oraș mare, precum și în multe orașe mai mici, moscheile, templele hinduse și alte clădiri religioase necreștine au devenit o priveliște obișnuită. În mod clar, compoziția culturală și etnică a națiunii se schimba, iar mulți vedeau acest lucru ca pe o amenințare la adresa națiunii și a valorilor ei. De-a lungul graniței mexicane, grupuri de cetățeni înarmați și-au asumat sarcina de a-i vâna pe cei care încercau să intre în țară în căutarea unui loc de muncă. În mass media, unii și-au făcut un renume prin atacuri verbale la adresa imigranților. Prima spaimă roșie a fost depășită odată cu destrămarea Uniunii Sovietice. Dar acum o nouă spaimă împotriva tuturor imigranților cu pielea închisă la culoare a venit să ia locul. În mijlocul tuturor acestor lucruri, bisericile creștine au căutat să răspundă atât prin cuvânt cât și prin acțiune. Fiecare confesiune majoră a dezvoltat programe pentru a ajunge la noii imigranți. Unele au încurajat un dialog crescând între creștini și musulmani. Altele au oferit adăposturi pentru cei fără adăpost, au oferit hrană pentru cei flămânzi, consultanță juridică pentru cei care sufereau nedreptăți, sprijin pentru imigranții care își riscau viața încercând să traverseze deșertul, și așa mai departe. Dar în același timp, în care toate acestea erau un semn de vitalitate, este semnificativ să observăm că vocea bisericilor, care cerea mai multă dreptate, toleranță și înțelegere, a fost rareori auzită. Mass media și publicul în general nu au manifestat un mare interes în a auzi ce aveau de spus bisericile în legătură cu aceste chestiuni. În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, creștinii conservatori s-au unit într-o coaliție pentru a promova agende sociale și politice conservatoare, iar politicienii conservatori au căutat sprijinul lor. Dar până la sfârșitul primului deceniu al noului secol, era clar că trecuse vremea în care bisericile vorbeau și societatea asculta, chiar dacă unii lideri religioși încă insistau să pretindă o influență politică și socială pe care nu o mai aveau. Statisticile care compară anul 1900 cu anul 2005 servesc pentru a rezuma schimbările radicale care aveau loc în peisajul religios al Statelor Unite. În 1900, 96% din populație se declara creștină. În 2005, acest număr scăzuse la 83%. În timp ce romano-catolicismul a crescut prin imigrație și penticostalismul a crescut atât prin imigrație cât și prin convertire, majoritatea confesiunilor protestante tradiționale principale au scăzut și continuă să scadă. Chiar dacă penticostalismul a crescut în Statele Unite, această creștere a rămas cu mult în urma a ceea ce se întâmpla în alte părți ale lumii, astfel încât chiar și în cadrul tradiției penticostale, Statele Unite nu au jucat rolul central pe care îl jucase cu 50 de ani mai devreme. Procentul evreilor a rămas destul de stabil, la aproximativ 2%. Dar nu același lucru s-a întâmplat și în cazul altor religii. În 1900 existau în jur de 10.000 de musulmani în națiune, iar în 2005 erau aproape 5 milioane. Alte credințe care în 1900 erau în număr neglijabil au făcut de asemenea mari progrese, budiștii atingând aproximativ 3 milioane, iar hindușii depășind 1 milion. Deși nu la fel de repede ca în Europa, și creștinismul din Statele Unite se mișca rapid dincolo de creștinism. Dar mă opresc aici pentru astăzi și vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură cum funcționează acest fenomen. Până atunci, toate bune!